Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Гордост срещу смирение.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Защото всеки, който възвисява себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Лука 14 глава, 11 стих.
Всички познаваме хора с голямо его, които си мислят, че никога не допускат грешки. Или познавате човек, който иска да контролира всичко и никога не възприема никакви съвети или конструктивна критика. Друг пък винаги търси конфликти и е майстор в унижаването на останалите. Мислите ни винаги се насочват към някой друг, но истинският въпрос е: ами аз? Всички воюваме с гордостта. Всички имаме случаи, когато искаме да изглеждаме, да постъпваме или да говорим по-добре от хората около нас, защото смятаме, че сме по-добри от тях, поне в някои отношения. Неизвестен автор някога е казал, че гордостта извира от желанието да покажем, че животът ни е ценен. Обаче, вече би трябвало да знаем, че животът ни е ценен, понеже сме създадени от Бога и за нас е умрял Христос.
Тази седмица ще разгледаме влиянието на гордостта върху връзката ни с Бога и с другите хора, както и какво учи Библията за смирението пред околните и, разбира се, пред Бога. Неделя. Яката хватка на гордостта.
Гордостта. Когато мислите за нея, може да си представяте горд политик, богат или известен човек, или по-ун. Гордостта е чувството, че сте по-важни или по-добри от другите хора. Всъщност тя е чувство, на което не можем и не трябва да разчитаме. Гордостта се появява първо в Луцифер, засеняващия херовим, който е служил много близо до Бога. Не знаем кога или как са се промъкнали в сърцето му тези егоистични мисли, но знаем, че те са хвърлили Вселената в така наречената велика борба. Виждаме, че Сатана е противоположност на Бога. В резултат на това светът се бори с последиците от греха, още откакто Сатана е посял съмнението в умовете на Адам и Ева, а след това ги е изкушил да обичат и да разчитат на себе си повече, отколкото на Бога. Кои три основни неща знаем за гордостта и любовта към света? 1 Йоаново 2 глава 15-17 стихове.
Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отец. Защото всичко, което е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и гордостта на живота не е от Отец, но е от света. И светът преминава и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва довек.
Може ли гордостта въобще да бъде нещо положително? Може би не в контекста, който познаваме, макар че бихме могли да използваме положително, когато говорим за постиженията на някой човек или за високата ни оценка за някого. Толкова се гордее с теб. Важно е да разберем, че стремежът към съвършенство и признаването и оценяването на дарбите и способностите, дадени от Бога, не са задължително гордост. Според писанието има подходящ вид любов към себе си. Спомнете си за заповедта на Исус в Марк 12:31, където той казва да обичаме другите като себе си. Но това е винаги не егоистична любов. Хората не са горди, когато имат Божието присъствие в живота си и целеустременост. Те са горди, когато не отдават на Бога славата за това, което Той върши в живота им.
Трябва да внимаваме да не би нашите притежания, способности и постижения да определят стойността ни. Всъщност, нашата стойност трябва винаги да идва от Бога, защото всичко, което притежаваме, дори това, с което се изкушаваме да се гордеем, се дължи на Него, така или иначе. Никога не бива да забравяме тази истина.
Запитай се, колко горд съм всъщност? Как може гордостта да влияе върху връзката ми с Бог и с другите?
Понеделник. Опознай себе си.
Двама души отиват да се помолят в църквата. Единият е уважаван старейшина, който застава отпред преди богослужението, за да може да го видят. Моли се на висок глас, докато благодари на Бог за собствената си доброта. Другият, незначителен човечец, стои най-отзад в църквата. Очите му са замъглени от сълзи, защото греховете му тежат на собствените му рамене. Пада на колене и отчаяно шепне: «Моля те, Господи, бъди милостив към мене грешника». Какво мислите за тези двама мъже? А какво мисли Исус за тях? Какви важни уроци откриваме тук? Лука 18 глава, 10 до 13 стихове.
Двама души възлязоха в храма да се помолят. Единия фарисей, а другия бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: «Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни прелюбодейци и особено не като този бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия». А бирникът, като стоеше отдалеч, не искаше нито очите си да повдигне към небето, но удреше се в гърдите и казваше: «Боже, бъди милостив към мене грешника».
Много е лесно да възвеличаваме себе си. Понякога ни става втора природа да рекламираме постиженията си и колко сме добри. Но сами по себе си тези неща нямат никакво значение за репутацията ни в очите на небето. Всъщност е точно обратното на това, което може да си мислим, защото, както пише Елън Уайт в книгата «Притчи Христови», всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Исус още ни съветва да заемаме най-скромното място и да оставим домакина да ни даде по-престижно място, ако желае. Това царство, обърнато с главата надолу, за което проповядва Исус, е противоположност на това, което очакваме. Христос може да спаси само този, който знае, че е грешник.
Когато осъзнаем истинското си грешно състояние и отчаяната си нужда от Христос, идваме при Него с увереността, че ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Колкото повече се доближаваме до Христос, толкова повече осъзнаваме своята греховност и недостойнство. Елън Уайт пише: «Истинското познание за себе си може да се получи само по един начин. Трябва да гледаме към Христос. Хората могат да възвеличават своята правда само когато не му обръщат внимание». Притчи Христови. А какво мисли Бог за гордите? 1 Петрово 5 глава 5 стих казва, че Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Няма как да се каже по-ясно.
Кога за последно преживяхте Божията благодат в живота си? Всъщност трябва да я преживяваме всеки ден. Отделете си време за молитва сега, за да помолите Бог да ви смири под могъщата си ръка, за да може Той да ви възвеличи, когато реши.
Вторник. Моисей, смиреният слуга.
Грандиозните зали в египетския дворец се славят с богатства, удоволствие и ухолство. Моисей беше научен на цялата египетска мъдрост и беше силен в слово и дело. Ако пожелаеш, ще има живот на власт, богатство и популярност, обаче той избира нещо съвсем различно. Елън Уайт коментира в «Патриарси и пророци». Няма равен на себе си като историк, поет, философ, генерал на армиите и законодател. Обаче, въпреки че имаше целия свят пред себе си, той разполагаше с моралната сила да откаже лъскавите перспективи на богатството, величието и славата, като предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Коя е причината Моисей да избере различен път и да се смири? Еврея 11 глава, 24 до 26 стихове.
С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда.
Смирението на Моисей по-нататък е забележително, като имаме предвид какъв влиятелен човек е и откъде произлиза. Обаче заради един импулсивен грях изгубва своята самоувереност и самодоволство. В класната стая на планините и в отсъствието на гордостта, Бог учи Мойсей в продължение на 40 години на това, което трябва да знае, за да заведе народа от робството в обетованата земя. Властта и богатствата на един друг живот в Египет избледняват в сравнение с вечността. Бог го призовава и Мойсей тръгва.
Може би най-важното по тази тема казва числа 12 глава 3 стих. А Мойсей беше много кротък човек, повече от всички хора, които бяха на земята. Мойсей, един от великите патриарси в Библията, е известен със своето смирение, със своята кротост. Колко по-различен щеше да бъде животът и водачеството му, ако гордостта се беше промъкнала в големите събития в живота му. Горящия храст, язвите в Египет, пресичането на Червено море, падащата от небето манна, директните разговори с Бога, приемането на 10-те заповеди и чуването на Божиите думи след като удря канарата.
Върни се назад в живота си. Ако някой трябва да те опише, ще използва ли смирен и кротък в списъка си с прилагателни? Защо да или защо не? Истината е, че сами не можем да се смирим. Грехът присъства в живота ни, затова имаме огромна нужда от Исус. Прочетете думите на песента «Не желая богатство» и приложете тези думи към живота на Мойсей и към своя.
Сряда – най-големият грях.
Представи си, че си ученик на Исус, пътуваш с Него, ядеш с Него, спиш близо до Него и се учиш от Него, докато променя живота на безброй хора, включително и твоя. Хората го превъзнасят и ти осъзнаваш колко специално е това, че е избрал теб да бъдеш един от 12-тимата най-близки до Него. После започваш да се питаш, кой всъщност е най-големият от всички ученици? Как коментира Исус спора на учениците за това какво представлява величието, коя е сърцевината на Неговата вест? Лука 22 глава, 25 до 27 стихове.
Царете на народите господаруват над тях и тези, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дейте така, а по-големият между вас нека стане като по-младия. И който началства като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям? Този, който седи на трапезата или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас като онзи, който слугува.
Човек би помислил, че след цялото това време близо до Исус, такъв вид спор би трябвало да е последното хрумнало на учениците. Но се случва нещо съвсем различно. Вместо да бъдат доволни от призванието си, в сърцата им се надига гордостта и всеки си мисли, че е по-добър от останалите. Лесно е да допуснем такива мисли в съзнанието си. Но ми се казва следното. Няма нищо по-отвратително за Бога или по-опасно за човешката душа от гордостта и самодоволството. От всички грехове този е най-безнадежният, най-неизличимият. Цитатът е от Притчи Христови.
Това е много сериозно за нас. Гордостта отблъсква Бог повече от всичко друго и е трудно преодолима черта на характера, защото често не я осъзнаваме. В самодоволството си избираме да не гледаме трезво на себе си, защото гордостта царува. Трябва да спрем, да си поставим диагнозата и да молим Бога да отвори очите ни, за да осъзнаем истинското си състояние, защото гордостта може да е главният фактор, който ни пречи да изградим днес близка връзка с Бога.
Ако осъзнаваш, че само Бог може да премахне гордостта и егоизма от душата ти, спри и се помоли веднага. Господи, вземи сърцето ми, защото аз не мога да ти го дам. То е твое. Пази го чисто, защото аз не мога да го запазя за теб. Спаси ме въпреки самата мен, въпреки моята слаба, нехристоподобна личност. Оформяй ме, облагородявай ме, издигай ме в чистата и свята атмосфера, където обилният поток на любовта ти може да протича през душата ми. Отново цитат от Притчи Христови.
Четвъртък. Гледай към Него.
Коя е основната вест за всички последователи на Христос? Лука 22 глава, 27 стих.
Кой е по-голям? Този, който седи на трапезата или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас като онзи, който слугува.
В ярък контраст с желанието на учениците за величие и убеждението им, че са по-добри от другите, виждаме Исус, върховния пример за смирение. Той казва: аз съм сред вас като онзи, който слугува. Исус, който всеки ден служи на нуждаещите се край него, защото е изпълнен със състрадание и вижда, че множествата са като овце без пастир. Знае, че човечеството се нуждае от него повече от всичко друго в живота, въпреки че малцина осъзнават тази проста истина. Исус, който се отказва от небето, за да умре за човешката раса, с надеждата, че хората ще разберат благодатното му дело и ще отговорят на поканата му да се свържат с него. Какво представлява един живот в светлината на кръста? Филипяни 2 глава, 3 до 8 стихове.
Не правете нищо от партизанство или от гордост, но със смирено мъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Исус е направил всичко. Той е понесъл всичко. Когато отделим достатъчно време да го видим, наистина ясно, няма как да не осъзнаем своята нечистота, мръсотия и отчаяна нужда от Него в живота си днес. Когато гледаме към Него, всичко останало, особено самите ние и предполагаемото ни величие, избледнява до пълна незначителност. На преден план и на централно място излизат фактите. Какъв е Той, какво е направил и колко много обича творенията си. Егото със сигурност ще се изпари, когато гледаме към Него.
Исус, какво красиво, могъщо име! Той е олицетворение на смирението. Щом сърцата ни научат за Него, когато разберем какво е направил за нас и допуснем думите на живота да проникнат в съзнанието ни, осъзнаваме колко горди и окаяни всъщност сме ние. Щом собствените му ученици, които живеят и се учат от Него, имат проблеми с гордостта, няма как да се заблуждаваме, че сме по-различни. В края на краищата можем да растем във връзката си с Исус само когато сме смирени.
Прекарвай повече време с Него сега. Вземи Библията си, химикал и журнал или лист и намери тихо място, може и навън. Покани Бог да ти говори и да смекчава сърцето ти. Препиши Псалм 138, дума по дума. Докато пишеш, помисли, кои думи ти въздействат особено силно. Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата Притчи Христови: колкото по-близо идваме при Исус и колкото по-ясно забелязваме чистотата на Неговия характер, толкова по-ясно ще осъзнаваме изключителната греховност на греха и толкова по-малко ще искаме да възвеличаваме себе си. Хората, които небето признава за святи, най-малко ще парадират със собствената си доброта. Тя пише още в книгата Купнежът на вековете. Преди да бъдем почетени, трябва да се смирим. Небето избира работници като Йоан Кръстител, които вземат скромно място пред Бога, за да ги постави на високо място пред хората. Ученикът, който най-много прилича на децата, е най-ефикасният работник за Бога. Небесните същества могат да сътрудничат с този, който се стреми не да слави себе си, а да спасява души. Когато хората започнат да възвеличават себе си, като смятат, че без тях няма да успее Божия велик план, Господ ги отстранява. Не беше достатъчно учениците на Исус да бъдат наставени за естеството на Неговото царство. Това, от което имаха нужда, беше промяна на сърцето, която щеше да ги доведе в хармония с небесните принципи. Простотата, себеотрицанието и доверчивата любов на малко дете са качествата, които цени небето. Това са характеристиките на истинското величие. Искрената, каеща се душа е скъпоценна в Божиите очи. Бог полага печата си върху хората не заради постове, богатство и интелектуално величие, а заради единството им с Христос.
Въпроси за разискване. Първо, какви допълнителни прозрения предлагат следните стихове за гордостта и смирението? Матей 23:12.
Който възвишава себе си, ще се смири, а който смири себе си, ще се възвиси.
Псалм 25:9 стих.
Ще води кротките с правда и ще научи кротките на пътя си.
149 псалм, 4 стих.
Господ има благоволение към людите си, ще украси кротките с победа.
И Яков 4 глава, 6 и 10 стихове.
Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Смирявайте се пред Господа и Той ще ви възвишава.
Второ, бъди честен, кога за последно парадираше с гордостта си. Какво влияние оказва това върху връзката ти с Бога или с хората, пред които парадираше? И трето, какво трябва да се промени в живота ти, за да се смириш пред Бога и да укрепиш връзката си с Него?
Обобщение. Гордостта може да е една от най-големите пречки за връзката с Бога. Ако се чувстваме самодостатъчни и не осъзнаваме нуждата си от тази връзка, просто няма да се стремим към нея. Исус е най-смиреният човек на земята и най-съвършеният пример за това как да имаме близка връзка с Бога.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.